Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Saligaitė. Daugiau nei 100 000 Lenkų praėjusį sekmadienį išėjo į gatves ginti narystės Europos Sąjungoje. Šie neramumai prasidėjo po to, kai Lenkijos konstitucinis tribunolas priėmė sprendimą dėl jo teisės viršenybės. Kaimininėje šalyje tai sukėlė politinį sąmyšį, kuris nuvilnėjo per visą sąjungą. Nors toks verdiktas per daug nenustebino, tačiau Europos komisijas įspėja Lenkiją nesavaliauti. Taip pat visą savaitę verda diskusijos apie galima Lenkijos išstojimą iš bendrijos. Tačiau premjeras Mataušas Moravieckis neigia tokius ketinimus. Ar ši grėsmė reali, ką po Lexit reikštų Europos Sąjungai ir ką Lenkijai, diskutuosime šiandien su Europos parlamento nariu profesoriumi Liudu Mažyliu. Sveiki.
Labai diena.
Taip pat vėliau prie pokalbio prisijung žurnalistas, politikas, apžvalgininkas Jacekas Komaras ir taip pat laidos pabaigoje prie pokalbio prisijungs ir teisininkas Dainius Žalimas. Tai pradėsime nuo jūsų, ponia Mažylė. Kiek yra pagristas tas polegzitas, jei ir dabar girdime Lenkų valdančiuosius visiškai neigiančius, kad tai yra apskritai įmanoma?
Na, aš irgi pasakyčiau, kad kalbos apie tai, jog Lenkija galėtų išstoti iš Europos Sąjungos ir dar pateikiant aluziją į Brexitą, na, jos yra mano galva nekorektiškos ir netgi neskoningos. Tai Lenkijoje parama Europai pagal apklausas siekia 80%, o tokių grynų euroskeptikų Lenkijoje apskritai tik 8%, kai bendras ES vidurkis yra 16, atsiminkim, Didžiojoje Britanijoje tie skaičiai buvo maždaug to lygus 50 ir 50, tai mitas, aš pritariu tiems, kurie sako, jog polexitas yra mitas, Lenkai, jie kaip tauta yra eurooptimistai ir visiškai nenusiteikia kokiu nors referendumu ar kokiu nors kitu būdu spręsti šito išstojimo klausimo. Tačiau triukšmas, kuris sukurtas, kontekstas, kuris sudarytas tokiam kalbom, iš tikrųjų yra rimtas. Ir aš norėčiau vis tik priminti fabulą to konstitucinio tribunolo sprendimo, kurį sukėlė ir padidino, reiškia, bet visą šitą triukšmą, diskusijas, abejones. Taigi, juk konstitucinis tribunolas atsakė į Lenkijos premjero užklausimą, ar Europos institucijos gali kvestionuoti, pavyzdžiui, tokį klausimą, kaip teisėjų skyrimas, jų atšaukimas, perkelimas į kitą vietą, tai konstitucinis tribunolas išsvarstė, jog negali ir tas sukėlė labai įvairių interpretacijų bangą ir įvairiose valstybėse, ir pačioje Lenkijoje, ir Europos institucijose. Na ir Vokietijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai barė Lenkiją, na, Vengrija tylėjo, Kačinskis komentavo, kad na palaukit, reiškia, tai juk čia yra kaip tik bandymas kištis į Lenkijos juridinę sistemą ir kas čia bus, jeigu kas nors iš šalies, šiuo atveju Europos Sąjungos institucijos, bandys mums ką nors nustatinėti. Labai tiksli buvo Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen reakcija. Europos komisijos misija, pasakykime taip, yra paisyti visos Europos interesų, o aš manau, gal dar teisininkai čia paskui pakomentuos tiksliau, bet mano supratimu toks precedentas, kuomet kurios nors valstybės konstitucinis teismas, konstitucinis tribunolas išaiškina, jog Lenkijoje galioja Lenkijos teisės viršenybė, gali atvesti prie problemų, svarstant kai kurias, na, pasakykime taip, rutininės, netgi ekonominės daugiau bylas, kur viena šalis gali bandyti aiškinti, jog toj konkrečioj byloj pasiremiant precedentų mūsų jau čia nagrinėjimu, aš noriu ginti savo ekonominės teisės, remdamasis ne europinę, o reiškia nacionalinė šiuo atveju Lenkijos teisė. Europos institucijos į šitą dalyką be abejo žiūri su nerimu ir iš karto buvo perspėta dėl ekonominio neprognozuojamumo. Tarp kitko yra ir Vokietijos kontekstas, jeigu aš turiu laiko, galėčiau priminti, kad panašių laikų visiškai neseniai šiemet, birželio 9 dieną, labai panaši byla, tik tai su kitokia fabula dėl Europos teisės viršenybės, vyko Vokietijos kontekste. Europos komisija padavė į teismą Vokietiją, kadangi Vokietijos konstitucinis teismas atidėjo Vokietijos vyriausybės patvirtinimą pirkti Europos centrinio banko obligacijas, nors tą programą patvirtino Europos teismai. Ir išsvarstė, kad kada Vokietija panorės pirkti, tai galės pirkti. Na, Briuselio institucijos sukluso, jos teigė, kad tai jau čia tikrai ne Vokietijos, o europiniai teismai turi spręsti apie Europos centrinio banko veiksmus, o Vokietijai diskusijos, jog toks sprendimas gali ir infliaciją sukelti ir sumažinti palūkanų normas, tai yra jautru ir investuotojams ir paprastiems piliečiams. Žodžiu, visų šitų bylų visuma yra ta, kad na, Europa siekia panašiais atvejais būti tuo galutiniu arbitru. Va, o jeigu dar galėčiau pakomentuoti kitų reiškia institucijų reakcijas, tai jie štai reiškia Europos parlamente to triukšmo fonas tas dėl Lenkijos, na, jis turbūt bene yra pats didžiausias. Ir kontekstai yra tokie. Lenkija yra užsipuolama dėl nevatai spaudos laisvės bandymų riboti, dėl LGBT teisių, dabar jau visiškai neseniai dėl migrantų apgrįžimo pasienyje. Ir štai reiškia, šis konstitucinio tribunolo nutarimas, jis patenka į, reiškia, kontekstą tokių triukšmų, kurie, reiškia, tą Lenkiją verčia tokia, na, valstybė, kuri čia tokia neklauža dar, ar kaip čia populiariai pasakius.
Taip, jungime gal tuo tarpu žurnalistą Jaceką Komarą į pokalbį. Sveiki. Pone Komarai, galbūt galėtume pasiaiškinti tai, kad Lenkija iš vienos pusės labai konservatyvi, pritarianti valdantiesiams, tačiau visgi praėjusį sekmadienį matėme šimtai tūkstančių Lenkų išėjo į gatves ginti tos narystės Europos Sąjungoje. Ar mes čia matome kažkokį ir tautos susiskaldimą?
Čia jau galime pasakyti, jau seniai yra tauta susiskaldę. Būtent dėl tos politikos, kurios dabar yra vykdoma. Pirmiausia, kaip pasakyti, valdantieji nori pakeisti visą valstybę pagal savo nuožiūrą. Didžiausia problema, pavyzdžiui, yra teismai, kad jie nėra, reformos eina link to, kad teismai į teisėjai nebus laisvi, nebus jiems priklausomi. Ir būtent dėl to taip gana aštrai reaguoja Europos komisija į tą visą... Tas visas nutarimas, konstitucinio teismo nutarimas apie Lenkijos teisės viršenybę, tai yra reakcija būtent į Europos Sąjungos teismus, jų nutarimus. Ir tai yra didžiausia problema, todėl kad čia yra pirmas žingsnis, jeigu galima tai pasakyti, teisinio exito link. I dėl to te, kurie nepritaria tokiam žingsniams, sekmadienį labai intensyviai per visą Lenkiją protestavo. I čia yra ta problema, kad iš tikrųjų yra ta baimė, kad valdantieji gali išeiti iš Europos Sąjungos. 80% lenkų remia narystę Europos Sąjungoje. Tai aiškiai matosi, kad tas žingsnis nebuvo populiarus ir iš tikrųjų bus protestų dar.
Pone Mažyli, kas nutiktų, jei daugiau šalių pradėtų išsakyti panašią nuomonę? Ar galime tada laukti tos sąjungos griūties, gal apskritai?
Na, aš netikėčiau ir Europos Sąjungos griūtimi, taip kaip netikiu ir Lenkijos, kaip čia pasakius, išvarimu iš bendrijos. Tiesiog reikia žiūrėti įdėmiai į situaciją, kadangi iš tikrųjų, jeigu pabirtų, taip sakant, serijos panašių sprendimų kaip Lenkijoje, arba tai, kaip aš jau minėjau, kas įvyko Vokietijoje, tai iš tikrųjų, aš jau pradžioj savo įžangoj savo pasisakymą minėjau, tada labai būtų sunku teisiškai vykdyti, na, kad ir paprasčiausias rutininės ūkinės bylas, nes pasidarys taip, kad viena ar kita bylos šalis panorės, kai jai tai naudinga, pasikliauti ne bendrijų, o atskiros valstybės narės teise ir tada atsiras teisinis chaosas. Europos institucijos tą puikiai supranta ir stengiasi šitam chaosui, kaip įmanoma, kelią užkirsti.
Pone Komarai, pagal dabartinius reitingus, ko galime tikėtis 2023 metais Lenkijoje? Ji bus ta vyriausybė išrinkta labiau proeuropietiškesnė, ar visgi čia galim laukti tos antieuropietiškos tradicijos tęsimusi?
Šiandien labai sunku pasakyti, todėl kad yra akivaizdu, kad dabar valdantieji turi gana aukštą reitingą. Apie 35% rinkėjų remia dabartinė valdžia. Bet opozicija nėra kol kas vieninga. Ir apklausos rodo, kad tik tai jeigu opozicija susivienys, tik tai tokia opozicija gali laimėti rinkimus. Kai jeigu eis kiekviena partija, opozicinė partija atskirai, gali būti, kad gaus daug mažiau nei 50% balsų. Tai šiandien yra labai arši politinė kova. Opozicija kovoja su teisingumu su opozicija. Ir sunku tikrai šiandien pasakyti, kas įvyks, kas laimės per artimiausius parlamento rinkimus.
Prie pokalbio prijunkime ir teisininką Dainių Žalimą. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kiek pagrįsta sakyti, kad Europos Sąjungos teisės veikia atskirai nuo Lenkijos konstitucijoje ir apskritai kas čia turi stovėti aukščiau?
Geras klausimas. Iš tiesų, matot, nieko nėra neįprasto sakyti, kad konstitucija yra aukščiausiai teisė, taip yra daugelė tų pačių Europos Sąjungos valstybių. Ir čia Vokietija buvo paminėta, Lietuva beje irgi neišimtis, tai konstitucija yra aukščiausiai teisė. Tačiau, kadangi ta pati konstitucija, šioje vietoje net ir Lenkijos konstitucijoje yra viena nuostata, kad Lenkija deleguoja valstybinę kompetenciją, ten nepaminėta Europos Sąjunga, bet tarptautiniam organizacijom galima deleguoti valstybinę kompetenciją. Lietuvoje labai aiškiai tai yra pasakyta ir dėl Europos Sąjungos. Tai iš tiesų, čia yra ypatinga konstitucinio teismo atsakomybė, kaip harmonizuoti būtent konstituciją ir Europos Sąjungos teisę, nes pati konstitucija nurodo beje tos pačios Europos Sąjungos teisės paisyti. Tai jeigu taip žiūrėt bendrai, tai tas elgesys, kurį pademonstravo Lenkijos konstitucinis tribunolas, aš jį vadinčiau mažiausiai neatsakingu, na aišku, jis tarp matyti išplaukia dėl to, kad šitas teismas tiesiog taip pademonstruoja visišką savo priklausomybę nuo politikų ir aš tikrai manau, kad ten kai kurių rezoliucinių punktų galėjo nebūti, nes na, mes tikrai labai sunkiai rasim kokią nors kitą Europos Sąjungos šalies konstitucinį teismą, kuris būtų pasakęs, kad net Europos Sąjungos tikslas kurti glaudesnę tautų sąjungą, o tai reiškia ir bendrą saugumo, ir bendrą ekonominę erdvę, galų gale bendrą žmogaus teisų erdvę, teisės viršenybės erdvę, kad šitas tikslas prieštarauja Lenkijos konstitucijai. Iš tiesų, tai yra tiesiog rezoliucija, kuriai stokojama argumentų matyti, nes jeigu pagal tą pačią konstituciją Lenkija vis dėlto yra Europos Sąjungos dalis, tai be abejo ir čia prieštaravimo su konstitucija neturėtų būti, nes teisės viršenybė, kaip ten bebūtų, yra koncepcija universali, jie remiasi visos Europos Sąjungos valstybės. Ir, na, čia nėra teisės viršenybė įtraukę savyje ir pagarbą konstituciją ir Europos Sąjungos teisėj. Ir iš tiesų, na, štai tas tikslas kurti glaudesnį Europos tautų sąjungą į savaime, nei Lenkijos, nei Lietuvos, pavyzdžiui, nei kokios nors kitos šalies, Europos Sąjungos šalies konstitucijai prieštarauti iš principo negali, kadangi yra bendras vertybinis pagrindas. Bet kur čia yra susikirtimas, yra labai akivaizdu, galbūt ir sprendimas tas galėjo būti šiek tiek siauresnis. Susikirtimas yra dėl teismų nepriklausomumo. Bet jeigu taip pasvarščius, tai yra sudėtinė teisės viršenybės dalis. Teisės viršenybė neįsivaizduojama be teismų nepriklausomumo ir teismų nepriklausomumas taip pat turi savus universalius, netgi nebūtinai net europinius standartus. Tai štai Europos Sąjungos teisingumo teismas nusprendė, kad kai kurie Lenkijos veiksmai šitiems standartams prieštarauja. Čia mes turime viso labo atsaką, tokį teisminį karą į tokį Europos Sąjungos teisingumo teismo sprendimą, bet aš dar kartą sakau, savo paklusnumu politikams šitas tribunolas akivaizdžiai persistengė ir nuėjo per toli, nes galima tikrai kelti klausimų tada, o kasgi vienyje Lenkiją su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, jeigu netenkina net pats Europos Sąjungos įsteigimo tikslus.
Galime mes to tikėtis, kad galiausiai ta sąjunga bus finansinė, o nebe teisinė, ar tada jau visa sąjunga ir brėtų jūsų manimu?
Ne, aš manau, kad tikrai negalime to tikėtis. Europos Sąjunga jau seniai perėjo tik tai ekonominės integracijos rėmus, tai yra ir bendra vertybinė erdvė. Ir, na, matyti vienai par kitaip bus arba tiesiog šitas konstitucinio tribunolo sprendimas paprasčiausiai ignoruojamas ir jam nesuteikiama didesnė reikšmė. Na, čia aišku priklausys ir nuo eilinių Lenkijos teismų elgesio, kadangi kas ten dar yra nuspręsta, kad iš principo nepriimtina, kad bendrieji teismai, ordinariniai teismai, ne konstitucinis tribunolas kreiptųsi Europos Sąjungos teisingumo teismą dėl Europos Sąjungos teisės aiškinimo. Tai štai čia yra esminis instrumentas, beje, užtikrinantis šitos vieningą teisinę erdvę Europos Sąjungoje. Tai arba bus ignoruojama, arba iš tiesų, na, vieną dieną kils esminis klausimas. Ar tokia narė sistemingai ir šiurkščiai nepažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių principų ir tada, matyt, politinės pasekmės gali būti kitokios. Bet matyt, šiandien dar per anksti kalbėti, per ankstyvą stadiją apie tai kalbėti, nes, na, akivaizdu, labai daug kas priklausys ir nuo politinių pokyčių Lenkijoje.
Pone Mažyli, ko galime tikėtis rytoj iš Mateušo Moravieckio kalbos plenarinėme posėdį? Kaip išeiti iš šios situacijos? Ar dabar įmanoma kažkaip susitarti?
Na, tai turbūt tie išėjimo mechanizmai iš situacijos alternatyvos, bet kurias čia gerbiamas Žalimas ką tik pateikė, jos turbūt tokios ir yra. Tai aš galvočiau, kad gal ir ne kokių nors ypatingų politinių pokyčių pačioj Lenkijoje reikėtų laukti, gal turėtų, na, konfrontuojančios jėgos, konfrontuojančios partijos, gal jos galėtų susiprasti, kad, na, iš kiekvieno dalyko, iš kiekvienos kontroversijos, reiškia, kurti tam tikrą savo dividendų, politinių dividendų kaupimą, na, kad tai pradeda kenkti pačiai valstybei. Tai gal reikėtų šiek tiek apsiraminti, šiek tiek pažvelgti ir įsiklausyti į priešingos pusės argumentus. Na, o į tokioms Europos institucijoms aš irgi patarčiau lygiai tą patį, ne bandyti įskelti ugnį iš kiekvienos žiežirbos ir tirštinti, reiškia, aiškinti įvairius Lenkijos veiksmus, na, priekaištaujant ir barant. Tai barimai, mano nuomonė, ir perdėta politinė partinė konfrontacija nėra tie geri dalykai, kurie šiandien atvestų prie situacijos, na, sakykime, apraminimo.
Pone Komarai, galima sakyti, kad čia labiau yra pasirodymas Lenkijos politikų, visas šis reikalas, balsų auginimas tų, kurie pasisako prieš sąjungą?
Be abejo, tai yra skirta daugiau vidaus reikalams nei išorai, nei Europos Sąjungai. Tuo daugiau, kad praktiškai kiekvieną dieną politikai valdantieji kartoja, kad poleksitas yra išgalvotas, nėra jokio poleksito. Tai čia aiškiai parodo, kad čia viskas yra skirta vidinai publikai. Ir čia, kaip sakiau, čia tas sprendimas yra tai tik tam, kad iki galo pakeisti teisminę sistemą, teismų sistemą Lenkijoje. Ir apie tai net vakar kalbėjo Jaroslavas Kaczynskis, Teisės ir teisingumo pirmininkas, kuris pasakė, kad tikrai jis pabaigs tą teismų reformą. Tai reiškia, kad tikrai jis nori, kad Lenkijoje teismai buvo daugiau priklausomi nuo politikų, o nepriklausomi.
Tai ponia Žalimai, tai dabar matytume tokią situaciją, kad pavyzdžiui, Lenkijos pilietis galėtų laimėti Europos Sąjungos teisės kontekste, bet pralaimėti Lenkijos teismų kontekste. Tai kokios iš to problemos kiltų?
Na, tai ir yra problemos tokios, kad, na, vis dėlto, aš gal ne visai aiškiai pasakiau dar į kitą pusę, iš Europos Sąjungos, čia yra dvi tokios pozicijos, kurias būtent didžiausia atsakomybė tenka konstituciniam tribunolui arba konstituciniam teismam suderinti. Be abejo, pagal konstitucija yra aukščiausiai teisė, bet pagal Europos Sąjungos teisė yra Europos Sąjungos teisės viršenybės principas. Tai galima suderinti, jeigu aiškinti tokiu būdu, kaip tai daroma, pavyzdžiui, Lietuvoje, pavyzdžiui, tokios problemos tikrai neturėtų iškilti, kad tose srityse, kur yra valstybinė kompetencija deleguota Europos Sąjungai, nėra jokio pagrindo konstitucijos aiškinti kitaip negu Europos Sąjungos teisės. Tačiau, kadangi Lenkija eina tokiu specifiniu, aš netgi drįšiau sakyti, rusiškuoju keliu, tai yra suverenios demokratijos kūrimo keliu ir nepaisimų tai, kas yra universalu arba europinio demokratinėse vertybėse, tai be abejo sukels įsipareigojimų konfliktą ir iš tiesų gali ir atsitikti tą jūsų įvardintą situaciją. Na ir klausimas yra tik tai, kiek tokių atvejų gali ateityje būti, kiek iš tiesų bus einama šito konfrontacijos keliu ir ar tai prieauks prie to, ką galima bus įvardinti kaip šiurkštų ir sistemingą Europos Sąjungos teisės ir pagrindinių principų, beje, tokių kaip teismų nepriklausomumas nepaisima. Na ir tai yra pagrindas svarstyti tada šalies narystę toje šalyje. Ir aišku, visų pirma, ir tam tikras politinės sankcijas, įskaitant balso teisės suspendavimą. Tai dabar šiandien tikrai sunku yra pasakyti, galbūt Lenkijos politikai iš tiesų įjungs stop signalą savo pavaldiems teismams ir to nebebus toliau daroma ir nebebus einama konfrontacijos keliu.
Pone Mažyli, ką jūsų nuomonė turėtų palaikyti Lietuva ir ką jinai palaikys šiame ginče?
Aš manau, kad Lietuva yra bendrijos narė ir jinai turėtų palaikyti europinės teisės viršenybės principą, jo lab, kad ir mes, ir Lenkija, ir visos kitos 26 Europos Sąjungos valstybės, na, prisijungdamos prie tos teisės sistemos, tose srityse, kurias deleguoja tam viršvalstybiniam europiniam lygmeniui, yra įsipareigojusios paklausti. Tai jie viena vertus. Kita vertus, na, mes turėtumėm atsargiai, jautriai žiūrėti į tą vidinį Lenkijos susiskaidimą, kiek įmanoma, na, nuosaikiai ir siūlyti spręsti nesutarimus nuosaikiai, nes, nu, iš tikrųjų, Lenkija vis tik tai yra mūsų strateginė partnerė, jinai yra partnerė ne tik Europos Sąjungos institucijose, jinai yra svarbi partnerė NATO, mes turim bendrą saugumo erdvę, artimą labai, tai stabili Lenkija, sutarianti su Europos Sąjungos ir valstybinėmis institucijomis, yra vienareikšmiškas Lietuvos interesas.
Ačiū Jums, kalbėjome su Europos parlamento nariu profesoriumi Liudu Mažyliu, žurnalistu Jaceku Komaru ir teisininku Dainiumi Žalimiu. Prie mikrofono buvo aš, Jonė Salygaitė, pagrindinė laidos dalyje tiek. Tuo metu be šio santykių su Lenkija krizės pabaigai, be koronaviruso, migracijos, energetikos kainų krizių, bendrijoje bręsta dar viena krizė. Tiksliau jau subrendo, jis susijusi su kiauliena, apie tai kolegės Aušros Jurgauskaitės reportažas.
Europoje kiaulystes krečia dar viena krizė. ji ir susijusi su kiaulėmis. Afrikinis kiaulių maras, tolstanti Kinijos rinka, brangstantys pašarai, energijos kainų augimas, o pačios kiaulienos kainos rekordiškose žemumose. Praėjusią savaitę, ką dėl to daryti, Liuksemburge sprendė Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryba. Dar prieš šį susitikimą Lietuvos Žemės ūkio ministras tikino prašysiantis Europos komisijos išskirtinių rinkos reguliavimo priemonių stabilumui sektoriuje užtikrinti. Kokią žinią Kęstutis Navickas parsivežė iš susitikimo Liuksemburge? Jis tikino, kad idėją įsikišti Europos komisijai inicijavo belgai, o palaikė absoliuti daugumą šalių narių. Tačiau sprendimų kol kas dar nėra.
Kol kas nėra priimtas sprendimas, nes tą sprendimą priims Europos komisija dėl rinkos stabilizavimo mechanizmų jungimų, jau yra ten keletas.
Ministras žinių radijuje be kita ko atkreipė dėmesį, kad viena kiaulienos krizės priežasčių sumažėjusi prekyba su Kinija, dėl ko dabar patiriamos kiaulienos rinkoje perteklius. Europos Sąjunga šiuo metu ieško būdų, kaip Kinijos rinką atverti vėl. Tačiau Lietuvos santykiai su Kinija pašlyja. Pekinas dar rugpjūtį konsultacijoms atšaukė savo ambasadorių ir nurodė tą patį padaryti Lietuvai po to, kai Vilnius pranešė, jog čia bus atidaryta Taivano atstovybė. Pastaroji dar neatidaryta, nors valdantieji žada, kad bus. Bet Kinijos ambasadorius Lietuvai į Blindžių gatvę dar negrįžo. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas teigia, kad Lietuva su Kinija kiauliena prekiavo ir taip mažai.
Mes ir taip nelabai prekiavom, tiesiog sakė, su Kinija labai mažai. Lietuvos kiaulininkystės sektorius pagamina vidaus rinkai tik 50% poreikio. Ir Lietuvos atveju mes ir taip įsivežinėjom kiaulieną iš kitų Europos Sąjungos šalių, bet aišku, veikiant vieningoje rinkoje, kainos svyravimas nepriklauso nuo vienos šalies. Didžiausias kiaulių gamintojas yra Danija, aš buvau susitikęs su Danijos ministru, pas jos situacija šiek tiek geresnė. Prekyba su Kinija nėra sustojusi. Tačiau, kadangi Danai didelė dalimi kiekiai į rinką mažus paršelius, ne visas kiaulės jie užpenė, taip pat jau dabar jie mato sustojimus ir taip pat stebi situaciją ir imsi sprendimų, bet ilgainiui, ką patvirtino Danai, kad tvirtina kitos šalis, vis tiek ieško alternatyvų, ieško tam augalinių baltymų maistui ir čia greito sprendimo nebus, bet kalbant apie kažkokias perspektyvas, strateginės perspektyvas, tai reikia kreipti dėmesį.
Paklaustas, ar augančios energijos kainos neturėtų reikšti kiaulienos kainų šuolio, Kęstutis Navickas atsako, kad nebūtinai, bet...
Jeigu taip žiūrėti techniškai šitą trumpą laikotarpį, kurį patiriame dabar, tai kiaulienos kainos yra nukritusios, nors pašarų kainos yra kyla. Tai matot, čia nėra reikšmio sprendimo. Aišku, ilgainiui, jeigu mažėtų stipriai gamyba, tos pačios kiaulienos, žinoma, ilgainiui, kad kaina kils. Čia, matyt, yra neišvengiama.
Žinių radijui sakė Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Ar teks migdyti kiaules, kada kils jų kaina, kiek dėl to nuostolių patirs ūkininkai, kada Europos Sąjunga ras sutarimą ar imtis kiaulienos kainų reguliavimo? Klausimų lieka daugiau nei atsakymų.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.